šī gada vasarā tās vidas dienas inspektori ir konstatējuši ļoti būtiskus pārkāpumus akcijas sabiedrības Rīgas piena kombinātu darbībā. Uzņēmums ilgstoši novadīja neatīrītas piena produktu ražošanas notekūdeņus bez to iepriekšējās attīrīšanas Rīgas pilsētas lietas kanalizācijas sistēmā, izmantojot šim mērķim nelegālu caurvaļu pieslēgumu. Tādējādi valsts vidas dienesta ieskatā, tā kā šis pārkāpums ir ticis veikts ilgstošā laika periodā, vidē noplūdis salīdzinoši liels neatīrīt notekūdeņu daudzums. Par šo konstatēto pārkāpumu mēs esam vērsušies arī tiesībsargājušās iestādēs, esam iesnieguši informāciju un lūguši izvērtēt iespēju ierosināt kriminālu procesu.